kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azatlık FM.
Her cuma saat 14.00'da Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azatlık FM.
Halik elçiliğe iki evladım var. Ben uşağıma 20 fiyatı yola sana bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidek derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsində zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzahürt alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də indaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz Ermənistansız Eurovision-dır. Ermənistan elan edib ki, Eurovision müsabiqəsinə gəlməyəcək. Səbəbini də belə göstərib ki, İlham Əliyev ermənilər haqqında kəskin ifadələrə yol verir. Konfliktoloq Əvəz Həsənovla müzakirə edəcək bu mövzunu. Siz də əlbəttə ki, söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizin canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mövzumuz Ermənistansız Eurovision-dır. Yarım saatdan sonra, təqribən 20 dəqiqədən sonra isə Kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekst proqramının əsas mövzusu 8 mart Qadınlar günüdür və sizdən elə bu veriliş boyu bu suala cavab verməyinizi istəyirlər ki, Azərbaycanda qadınların hüquqları evdə, işdə yetərincə qorunurmu? Kişilərə qadınlarla bərabər şərait yaradılırmı? Eyni maaş verilirmi? Bu suala cavabınızı göndərin. Kontekst proqramında səsləndirilməsi üçün və elə bu saat boyda biz Qadınlar gününü də qeyd edəcəyik. Ermənistan qərar verib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçiriləcək müsabiqəyə qatılmasın. Səbəbi də belə göstərib ki, mart ayının birində İlham Əliyev dünya erməniləri barədə negativ fikirlərə yol verib və bununla da konkret ermənilərin deyil, bütün dünya ermənilərinin düşmən obrazını kultivasiya etməyə çalışıb. Əvəz bəy, sizcə, ümumiyyətlə, Ermənistan qatılsaydı nə olardı? Qatılmasaydı, qatılmayandan sonra nə olacaq?
Əvvəl dinləyicilərimizi salamlayıram və Xəcik xanım, onu deyim ki, təbii ki, Ermənistan qatılsaydı, həm bizə xeyir olardı, bizim demək olar ki, regionda stabillik istəmək imicimizə biraz müsbət bir çalarlar qatardı Ermənistan, həm də Ermənistana xeyir olardı. Yəni, biz əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla danışıqlar aparırsa, lazım idi ki, iki danışıqlar aparan tərəf bax belə bir mahnı yarışmasında özlərini belə kifayət qədər sakit aparsınlar. Ancaq Ermənistan bunu etmədi. Bilirsiniz ki, Ermənistanın ictimai televiziyası bəyanat verdi və bu bəyanatı da İlham Əliyevin martın birində çox belə mənə çıxışıb diqqətlə baxdım. Çox məlum çıxışı və diqqətlə çıxışa baxmışam dəfələrlə və İlham Əliyev orada bir kəlmə işlədib ki, bizim ümumi düşmənimiz erməni, yəni aslında evraqi Ermənistan belə bir fikir işlədib, yəni bütün ermənilik də yəni ermənilik də o, daha çox ermənilər deyil o, çünki bizdə tutaq üçün tutaq ki, bu Rus şovinizm kimi bir şeydir, yəni misal üçün erməni
yəni hesab edirsiniz ki, Ermənistanda səhv başa düşüblər prezident
mənilə gəlir ki, Ermənistanlılar ermənilər öz istədikləri kimi başa düşüblər, ancaq yenə deyirəm, mən onu o müzahibəni Rusçada, Azərbaycanda da oxumuşam və kifayət qədər düzgün bir termin işlənilib orada, Armenistva, yəni bütün ermənilərin birləşdiyi, demək olar ki, bir və orada da eyni zamanda prezident deyib ki, Armenistva və demək olar ki, korrupsioner və öz məqsədlərini güdən siyasətçilər. Prezident həm təbii ki, erməni siyasətçilərini nəzərdə tuta bilərdi, həm də Ermənistan diasporasında işləyən, demək olar ki, dünya siyasətçilərini deyilə belə desək, nəzərdə tuta bilərdi. Çünki erməni diasporası kifayət qədər bu erməni sosiumunun bir tərkib hissəsidir. Yəni, baxmayaraq ki, onların çoxu heç ümumiyyətcə vətəndaşlıqları yoxdur. Ancaq erməni sosiumu çox geniş və çox əhatəli bir lobbiçiliyi var. Və eyni zamanda bir tarixi məsuliyyətləri var. Yəni Ermənistan qarşısında. Yəni ona görə mənə elə gəlir ki, Ermənistan kifayət qədər bu məsələdə öz istədiyi kimi bunu yozub. Mən də əvvəl elə fikirləşirdim ki, doğrudan da prezident bəlkə işlətsəydi ki, bu sözü ki, bütün ermənilər, onda təbii ki, haqları var idi. Ancaq bütün ermənilərlə ermənilər, yəni Armenistan arasında böyük fərq var. Aha. Və mənə gəlir ki, Ermənistan sadəcə bu məsələdə, bu Eurovision məsələsində Azərbaycanı şantaj eləmək istəyirdi. Yəni, mən bunu əvvəldən görürdüm. Yəni, bu nə ekstrasensitik deyildi, nə bir şey. Mən bilirdim ki, Ermənistan Azərbaycanı şantaj eləyib Eurovision-da iştirak eləməyəcək.
Bundan əvvəl bir bəyanat olmuşdu ki, Ermənistan Azərbaycanı ona görə təmsilçisini göndərmək istəmir ki, Azərbaycanda əsirlikdə olan Ermənistan hərbçiləri var. Belə bir çıxışlar olmuşdu. Ermənistan müğənniləri yığışıb belə bir bəyanat vermişdilər. Bu belə maraqlı bir situasiya yaranır da. Demək olar ki, heç
siyasətə qarışmayan Azərbaycan müğənniliyi ilə çox siyasiləşmiş bir Ermənistan müğənniliyi qarşı-qarşıya duracaqdı. Siz bu müğənnilər görüşsəydi nə olardı?
Birinci, yəni əgər söhbət Eurovision-dan əlaqəli bir görüşdən söhbət gedirsə, birinci, əgər ermənilər bura gəlsəydilər, təbii ki, 43 dövlətdən biri kimi bu yarışmada iştirak edəcəkdilər. Ermənilərin təqdim elədiyi mahnı və Ermənistanın ümumiyyətcə son zamanlar bu Eurovision yarışmalarında o inkişaf, onların mahnıların inkişaf dinamikası onu göstərir ki, ermənilər o qədər də ya yaxşı hazırlaşa bilmirlər, ya da ki, onların kifayət qədər bu rəqabət göstərə biləcək mahnıları və olmamışdı ki, onlar bu Eurovisionda lazımi yer tuta bilməmişdilər. Və hamı da deyirdi ki, əgər Ermənistan gəlsə bura, buradan qələbə ilə qayıtmaq qayıtsaydı, tamam başqa bir əhval ruhiyyə ola bilərdi, həm bizim üçün, həm ermənilər üçün. Yəni, ermənilər buradan qələbə ilə qayıda bilməyəcəkdi. Ermənilər, ümumiyyətcə Ermənistan hökuməti Azərbaycanla münasibətdə bir dəmir pərdə yaradıb. Yəni, bu dəmir pərdəni təsəvvür edin ki, Eurovision vaxtı mənim yəni, məlumatıma görə və ümumiyyətcə belə hesablamalara görə Eurovision ölkələrindən haradasa 100-dən çox, yəni əgər bu ölkə bir 35 min tamaşaçı və turist gələcəkdirsə, hər ölkəyə bir 100-dən çox, yəni iştirakçı gəlməli idi, hər ölkənin kvotası. Və Ermənistandan təsəvvür edin ki, bu Avroviziya yarışında 100 nəfər erməni gəlir Bakıya və 3 gün müddətində Azərbaycan hökuməti bunların bütün təhlükəsizliyini təmin edir və Azərbaycan hökuməti hər cür şərait yaradır başqa iştirakçılar kimi. Təbii ki, bunların təhlükəsizliyi və bunların demək olar ki, yerləşdirilməsi biraz fərqli olacaq. Ancaq məcbur idi bütün iştirakçılarla bir yerdə şərait yaratsın ki, onlar Azərbaycanı, eyni nəinki Bakını, Azərbaycanı görə bilsinlər və bu 100 adamın bura gəlib, 100 adamın burada iştirak eləməsi və demək olar ki, bir növ o buzları da sındıra bilərdi. Və Ermənistan hökuməti mənə elə gəlir ki, bax, o dəmir pərdəni istəmir aradan qaldırsın. İndi təsəvvür edeyim, paradoksal hal odur ki, vaxtilə bizim hökumətimiz o qədər maraqlı deyildi ki, biz ermənilərlə təmasda olaq. İndi ermənilər bunu bəlli də çox istəmirlər. Məsəl üçün, Qarabağla bağlı sərhəddə bağlayırlar ki, meçə Qarabağla ciddi təmas olmasın, izolyasiyada olsun. Çünki ermənilər çox ümid edirdilər ki, biz demək olar ki, bu münaqişədə çox şey yaddan çıxardacağıq, torpağı unudacağıq. Yəni, Azərbaycanın inkişafı həmişə fikirləşirdilər ki, bu blefdir, bu ola bilməz. Bütün ermənilərlə görüşdə deyirdilər ki, yəni, sizdə korrupsiya sizi məhv edib, sizin iqtisadiyyatınız inkişaf olması söhbəti ola bilməz. Bu ayrı. Yəni, Ermənistanlarda bu mifi onlar özləri üçün indi əritmək istəmirlər. Yəni, onlar fikirləşmirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı doğrudan da bu Eurovision zamanı şadlana bilər. Yəni, Eurovision zamanı ölkəsi üçün bir qürursu keçirə bilər. Onlar elə əvvəl o yaratdıqları mifi də elə Ermənistanda satmaq istəyirlər. Eyni mif də bizdə var. Yəni, biz də fikirləşirik ki, yəni, ermənilər gəlib burada hər şeyi görsələr, onlar gedib ölkələrində inqilab eləyəcəklər, gəlib burada, nə bilim, Azərbaycanın inkişafını görsələr, gedib Ermənistanda iqtisadiyyatı və siyasəti dəyişmək istəyəcəklər. Yəni, bax, bunları aradan qaldırmaq üçün, daha doğrusu bunlara imkan verməmək üçün ki, bu miflər dağılmasın. Ermənistan hakimiyyəti, bax, bu cür belə şantaj yoluna getdi. Mənə gəlir ki, bu Azərbaycan üçün şantaj idi və eyni zamanda Ermənistanın özü üçün də şantajdır. Yəni,
buyur. Dinləyicilər yazırlar, bir dinləyici maraqlı bir ismarış göndərib Əmirxan Mərdəkandan, yazır ki, bir kişi arvadını söyür, deyir, səni belə edərəm, elə edərəm. Arvad ona deyir ki, kişi ol, dediyin o şeyləri onsuz da edirsən, dilə gətirməyə nə ehtiyac var? Heç olmasa etməsən də, de ki, kəsəcəm, öldürəcəm. İndi mən bilmirəm, bunu 8 martla əlaqədar göndərib dinləyicimiz, yoxsa Azərbaycan-Ermənistan arasındakı ritorika ilə bağlıdır bu mesaj. Yeah. Amma hər halda bu hədə-qorxu ritorikası hər iki tərəfdən istifadə olunur. Sizcə, Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində bu ritorika azalmışdı mı?
Məncə yox. Yəni, Azərbaycan Respublikasının təmsilçisi prezidentdir və Azərbaycan prezidentinin dilindən biz həmişə torpaqlarımızın azad olunması, ermənilərin bu torpaqları qeyd şərtsiz qaytarması, yəni bu kimi demək olar ki, belə mesajlar eşidirik. Hər dəfə də prezident təkid edir ki, əgər bunlar olmasa, belə olacaq, əgər olmasa biz müharibə eləyəcək. Yəni, və eyni zamanda Ermənistan, Azərbaycan prezidenti deyir ki, ermənilər bizim, yəni bütün ermənilər, erməniləri birləşdirən ideya bizim düşmənimizdir.
Ermənilik.
Ermənilik daha doğrusu. Ermənistanın tərcüməsini prosto bir çətin tərcüməsi.
Əslində bilmirəm heç.
Heç onun tərcüməsi ermənilik deyil bəlkə.
Əslində elə tərcümənin olmaması da,
bəli,
məfhumun bir qədər oturuşmaması, bəli, və anlaşılmaması ilə bağlı yəqin ki.
Yox, bilirsiniz, bu bütün o erməniliyə, o erməniliyə xidmət eləyir nəinki erməni xalqı, nəinki yəni diaspora, Ermənistanın kilsəsi də, Ermənistanın nə bilim diasporasına çalışan insanlar da. Yəni bu bir konsepsiyadır doğrudan və bu konsepsiyanı inkişaf elətdirmək üçün, yəni belə demək olar ki, seçilib bu. Nə demək istəyirdim? Yəni Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu ərəfədə nə deməlidir? Yəni deməlidir ki, bizim düşmənimiz ermənilər deyil. Bizim torpağımızı ermənilər işğal edəməyib. Yəni prezident bir xalqın fikrinin təmsilçisidir. Xalqın fikrini çatdıra biləcək bir səs eşidilə bilən bir rəsmi fiqurdur. Ancaq prezidentdən sonra əgər biz götürsək ki, həm təşkilat komitəsi Eurovision-la bağlı, həm də ümumiyyətcə hakim siyasi partiyalar və parlament, onlar kifayət qədər deyirlər, ermənilər gəlsinlər, şərait yaradılacaq, yəni digər ölkə, hətta
amma belə bir təəssürat da var ki, bu Ermənistanın bu qərarından sonra bir dərindən nəfəs alıb deyiblər ki, nə yaxşı ki, belə oldu.
Bizimkilər heç ona sevinmirdilər ki, yəni ki, ermənilər gələcək. İnandırım sizi, baş ağrısı olacaqdı yəni hökumət üçün. Mən 100 deyirəm, bəlkə də ermənilər 300 gələcəkdilər. Çünki jurnalistlər, yəni o biletlərin satışına nəzarət eləmək çətin idi. Onu internetdən istənilən jurnalist qeydiyyatdan keçib gələ bilərdi. Yəni burada artıq biz erməni familiyasına görə adamı ölkəyə buraxmamaq şansımız olmayacaqdı. Kim istəsə gələ bilərdi. Yəni bunların da sayı çox olacaqdı. Ancaq hakimiyyət doğrudan da sevinə bilərdi. Mən misal üçün hakimiyyət geyparadı da keçirməyə söz verib ki, yəni demişdi ki, biz keçirməyə icazə verərik, problem deyil. İndi o Geyparadın saytında, internet səhifəsində o Bakıda keçirilən demək olar ki, paradı ləğv eləyəndən sonra hakimiyyət ona da çox sevindi. Çünki istəmirlər, bu baş ağrısıdır, bu imicilə bağlıdır, bu bizim patriarxal cəmiyyətimizlə bağlıdır. Bunlar fikirləşirlər ki, bu Bakıda bu qədər liberallığa yol vermək olmaz. Yəni yadınıza salın 80-ci il olimpiadasıdır. Yəni o Olimpiya şəhərindən kənara çıxırdılar. Şəhərdə hər şey yaxşı idi. Şəhərdən kənara çıxırdın, Sovet rejimi daha sərt idi. Ancaq Olimpiya şəhərində hər şey çox gözəl idi.
Dinləyici Hacı Hacıyev yazır ki, bu hadisələrin xronologiyasına baxanda maraqlı ardıcıllıq görmək olar. Hələ Ermənistan Eurovision-da iştirakdan imtina etməmiş. Hətta Bakıya göndəriləcək rock qrupunun adını açıqlayan zaman Azərbaycan parlamentində Eurovision-ın Bakıda keçirilməsindən istifadə edib, Azərbaycanda insan haqlarını gündəmə gətirənlərə qarşı sərt çıxışlar səslənirdi. Siyavuş Novruzov onları erməndən betər adlandırır, onların adlarını Xocalını törədənlərlə bir çəkilməli olduğunu deyirdi. Əli Əhmədov isə daha bir maraqlı söz işlətmişdi. Stat, Azərbaycanda Eurovision musiqi yarışının keçirilməsinə açıq şəkildə qarşı çıxan ermənilərdir. Azərbaycanda isə kimsə bu yarışla bağlı pozuculuq addımı atmağa çalışırsa, hansı motivlərdən çıxış etməsindən asılı olmayaraq, o mütləq şəkildə ermənilərlə birləşmiş və ya eyni mövqedə dayanmış kimi qiymətləndirilməlidir. Bunu Əli Əhmədov deyib, statın sonu. Bir daha qeyd edim ki, bütün bunlar hələ Ermənistan iştirakdan imtina etməmişdən əvvəl baş vermişdi. Yəni, əslində...
Mən bilirsiniz necədir? Əslində bizim ölkəmizdə insan hüquqları pozulur. Bizim ölkəmizdə mülkiyyət hüquqlarına bu Eurovision-la bağlı ciddi müdaxilələr var və bunlar hamısı hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, bizlər tərəfindən dəfələrlə qaldırılır da, hakimiyyət bunu eşitmir. Hakimiyyətin Eurovision-la bağlı öz yozumu vardı. Yəni, hakimiyyət bunu ermənilərlə əlaqələndirməsi gülünc bir məsələ idi. Yəni, ermənilər belə çıxdı ki, Eurovision-a gəlmədilər, dedilər, üzr istəyirəm dinləyicilərdən, dedilər, tüpürümsün Eurovision-sa, gedin özünüz necə istəyirsiniz, keçirin. Yəni, yaxşı, bu ölkənin vətəndaşı əgər istəyirsə ki, bu Eurovision keçirilən ölkədə insan hüquqlarına hörmət olsun, insan hüquqlarına dövlət önəm versin, bunun ermənilərlə nə aidiyyəti var? Yəni, hər şeyi erməni ilə bağlamağın, məncə bu bizdə bir artıb, marazm halına gəlib çatıb. Yəni, biz özümüz üçün bir erməni mifi yaratmışıq ölkədə. O qorxduğumuz üçün o müftən və eyni zamanda o erməniləri söymək çox asan olduğu üçün bir qrup dırnaq arası və yaxud belə həqiqi vətənpərvərlər nə var hamısını ermənilərə o çamur deyirlər, çampalçığı ermənilərə atırlar. Yəni bu ermənilərin də bir eyni müfid ermənilərdə var. Onlar hər şeyi türklərlə bağlayırlar. Çünki biz hələ o Azərbaycan türk sosiumunun tərkib hissəsiyik. Bizi onlar elə görürlər. Onlar da nə çirşabları var hamısını bizə atırlar. Bizim üçün də bizim insanlar üçün də çox asandır hər şeyi erməni ilə bağlamaq. Erməni pisdir, erməni belələdir. Biz o erməni sindromundan yaxa qurtarıb bir özümüzə baxsaq, onda görərik ki, bəlkə ki, ermənini bu qədər şişirtməyə, bu qədər onu, nə bilim, bizim üçün bir xof eləməyə nə mənası var?
Amma beynəlxalq təşkilatlar da deyir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət pisdir və ölkədə Eurovision keçirməklə deyil bu məsələ.
Yox, yəni biz o məsələdə o Eurovision-a, yəni o dəstəkli, o demokrasiya üçün oxu kampaniyası var. Biz hüquq müdafiəçiləri, baxmayaraq ki, insan hüquqlarla bağlı müəyyən kampaniyada iştirak edirdik. Biz fikirləşirdik ki, bu kampaniya əgər Olimpiya oyunları Çində keçirilirdisə, Koreyada deməli Olimpiya oyunları keçirilirdisə, bu Olimpiya oyunları və ya da Eurovision bunlar üçün siyasi bu havanın normal olub və yaxud qaranlıq olmasının heç bir əhəmiyyəti yox idi.
Amma gördüyünüz kimi əhəmiyyəti var Ermənistan.
Ermənilər tamam başqa şeydir. Mən sizə deyirəm, əminəm, yəni bunun üçün ermənilər bizi bu məsələdə doğrudan şantaj eləmək istəyirlər. Yəni, və eyni zamanda ermənilər istəmirlər ki, o dəmir pərdə qırılsın. Yəni, erməni bir dəfə bura 11 nəfər jurnalist gəlmişdi vaxtı ilə, Qarabağdan 2001-2002-ci illərdə. Yəni, hələ Ermənistanda o sindrom yaşanılır ki, yəni, birdən-birə bir o qədər jurnalisti Bakıda gəzdirdilər və onlar qayıtdılar Bakıya və onlar biraz başqa təsiratla danışırlar. İndi də erməni, 100 erməni, mən hələ 100 sadəcə kvota ilə deyirəm, 300 də ola bilər. 300 erməni Bakıda gəlir, sərbəst gəzəcəklər, hakimiyyət ona şərait yaradacaq. Yəni, ermənilər istəmirlər, bu pərdə qırılsın. Çünki Ermənistan bütün siyasətinin əsası ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla olan, çünki ermənilər torpaqları udublar, alıblar, oturublar yerlərində və onlar istəyirlər ki, bunu getdikcə uzatsınlar. Həm də insanların beyinlərində bu məsafəni uzaqlaşdırsınlar, Azərbaycanla məsafəni.
Ermənilər gəlməyəcək, gəlməsin. Azərbaycana ermənilər lazım deyil. Kimə erməni lazımdırsa, getsin ora. Mübariz imzalı dinləyici yazır. Belə bir ismarış da var ki, hər iki dövlət başçısı tez-tez öpüşüb görüşsə də, öz çıxışlarında daxili auditoriya üçün düşmənçilik mesajları göndərirlər. Çünki hər iki ölkənin dırnaqarası vətənpərvərlik təbliğatı bu düşmənçilik üstündə qurulub. Eyni zamanda bunu hər iki iqtidara təsir imkanları olan Rusiya tələb edir. Erməni-Azərbaycan düşmənçiliyi Rusiyanın regionda mövcudluğu üçün vacibdir. Tamam, o ki, qaldı Qarabağda baş verən cinayətlərdə günahı olan Ermənistan vətəndaşlarına onların çoxunun adları məlumdur. Digərlərini də müəyyən edib təbliğatı onlar üzərində qurmaq lazımdır. Belə yazır dinləyici Murad yazır ki, güya ermənilər Light Your Fire Eurovision şüarını söndürmək mənası verən mahnılar ilə qatılacaqdılar. Fəqət özləri sönük düşdülər. İnşallah beləcə hər mənada düşmənimiz susdururlar yazır dinləyici.
Mən tamaşaçının, yəni tamaşaçının dediyinin sonucu ona əlavə eləyim ki, Ermənistan müğənnisinin Eurovision-da oxuduğu mahnının YouTube-da onun demək olar ki, klipi var idi. Və o klipdə demək olar ki, erməni genosidinlə bağlı klip şəkillər var idi. Və mahnı mənə elə gəlir ki, daha çox ona həsr olmuşdu.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əvvəl Həsənov konfliktoloq idi qonağımız və Ermənistansız Eurovision necə keçəcək bu barədə idi sualımız. Bundan sonraki dəqiqələrdə kontekst proqramı efirdədir və kontekst proqramının əsas sualı bugün bugünkü olayla bağlı. Bugün 8 Mart Qadınlar Günüdür və sual da belədir. Azərbaycan qadınlarının hüquqları evdə, işdə yetərincə qorunurmu? Onlara kişilərlə bərabər şərait yaradılırmı? Eyni maaş verilirmi? Dinləyicilərdən biri artıq ismarcın göndərib yazır ki, bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirəm. Arzu edirəm qadınlarımız gələn il bütün bayramlarını Mehriban Əliyeva kimi keçirsinlər. Mehriban Əliyeva isə gələn bayramlarını bizim qadınlar kimi keçirsin. Belə yazır dinləyici və kontekst proqramı başlayacaq əziz dinləyicilər. Biz isə sizinlə sabaha qədər ayrılırıq işdən sonra proqram olaraq. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.